Ang kabanatang ating pag-aaralan ngayon ay 16 na kabanata ng Aklat ng mga Kawikaan. At ang bahaging ito ay mayaman sa mga aral at tunay na isang mahalagang bahagi nito. Ang maikling pangungusap na nakapaloob dito ay hango sa mga matagal ng karanasan ng tao at nasubok na sa mahalagang panahon at mga panahon ng pagdurusa. Ang mga aral dito ay pinagyaman at ginawang makatotohanan para sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang mga kawikaan ay angkop para sa lahat ng panahon, kahit ito'y sinulat pa para sa kabataang lalaki na isang Israelita at siya ay nasasakop ng mga kautusan ni Moses. Gayunman, ang mga ito'y pinalawak at nangungusap ngayon sa ating mga puso sa isang tiyak na paraan. Maging tayo man ay lalaki, babae, mayaman o mahirap, puti man, itim o kayumanggi, ay maaari tayong abutin ang nais ipahayag ng aklat na ito. Kaya kung nais nating malaman ang mga kahangahangang bagay o paalala ng ating Diyos, ay pakinggan natin ang salita ng Diyos mula sa 16 na kabanata ng Aklat ng Kawikaan na ihahatid ng inyong lingkod na si Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Patuloy po nating lakbayin sa ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos, ang Aklat ng mga Kawikaan. Ngayon po ay ating tatalakayin ang 16 na kabanata. Ang bahaging ito ay napakayaman sa mga katotohanan at mahalagang aral na magsisilbing kalakasan sa ating espiritual na buhay. Kung mapapansin po natin, hindi lahat ng talata sa kabanatang ito ay maiksi, ngunit ang lahat ay hango sa napakahabang karanasan. Ang bawat kataga ay kinasiyahan ng banal na espiritu. Ang mga kawikang ito na ipinahayag ng banal na kasulatan ay napapanahon. Bagamat ang layunin ng bawat talata ay makapagbibigay gabay sa mga kabataan ng Israel na nasa ilalim ng batas ni Moises. Ngunit ito ay ginagamit rin ng Diyos upang mangusap sa bawat pusong naghahanap ng karunungan upang masumpungan ang katotohanan. Ako ay naniniwala na ang mga kawikang ito ay ginawa ng Diyos para sa lahat ng tao at para sa lahat ng panahon. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinasabi. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula sa Panginoon ang sagot ng dila. Ang ating mga ninuno ay may ganito ring mga kawikaan na nagsasabing ang tao ay may panukala ngunit ang Diyos ang siyang maglalathala. Sinasabi rin sa aklat ng Jeremias, 10:23 ang ganito, "Alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kaniyang sarili, wala sa taong lumalakad ng matuwid ng kaniyang mga hakbang." Nais ipabatid ng mga talatang ito nang lahat ay maaaring gumawa ng mga panukala sa buhay. Ngunit sa itinakdang panahon, nasa Diyos ang huling pagpapasya. Ang tao ay maaaring magyabang, ngunit nasa Diyos ang huling paghatol. Ito ay nagpapahayag ng Diyos ang tunay na may akda ng lahat. Hawak niya ang lahat ng bagay, maging ang ating buhay. Kung may taglay kang karunungan, paghariin mo ang Diyos sa iyong buhay. Batid ng Panginoon ang iyong kinabukasan. Ang tao ay sadyang makitid ang isipan, sapagkat sinasabi sa 2 talata, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa sarili niyang mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang diwa. Ang katotohan ng taglay ng talatang ito ay minsan nang ipinahayag sa 14:12, talatang 12, na ganito po ang sinasabi, "Merong daan na tila matwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito." Napakarami ang tulad nito. Patuloy nilang sinasabi na sila ay tama, kaya hindi raw nila kailangan ang kaligtasan. Dahil sa batid raw nila ang kanilang sarili na sila ay matwid at hindi gumagawa ng masama. Para sa kanila, wala nang ibang katotohanan kundi yaong sinasabi ng kanilang isipan. Sinasabi pa ng iba na sila ay handang humarap sa may kapal sa paniniwala na sila ay gumagawa ng mabuti, matapat sa sarili at walang bahid ng kasalanan. Napakarami ang tao na ganito ang kanilang inaakala sa kanilang sarili. Marami ring uri ng tao na ngayon ang nagsasabing sila ay mananampalataya sapagkat sila ay nakaanib sa isang relihiyosong samahan. Buo ang kanilang akala na sa pagiging kasapi ng simbahan ay nasa kanila na ang tiyak na kaligtasan. Ngunit sinasabi sa 1 Juan 1:17 ang ganito, "Ngunit kung kayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama kayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kaniyang anak ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan." Ang ibig pong sabihin ng talatang ito na dapat nating tignan ang ating sarili sa salamin ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay makikita po natin ang tunay nating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Ang banal na kasulatan ay makatarungang pamantayan ng Diyos. Huwag mong gamitin ang sariling pamantayan sa buhay, sapagkat ito ang nagdadala sa iyo tungo sa kapahamakan. Marahil ay mapapaniwala mo ang ilang tao na ikaw nga ay may malinis na buhay. Ngunit kung titignan mo naman ang iyong sarili sa liwanag ng salita ng Diyos, makikita mo ang tunay mong kalagayan sa Panginoon. Malalaman mo ang kulang sa iyong buhay na tanging Diyos lamang ang may katugunan. Ito ang kasalanan na gumugulo sa iyong buhay na dapat malinisan ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo na nabubuo doon sa krus para sa ating lahat. Maari mong sabihin sa iyong sarili na ikaw ay malinis, ngunit hindi mo mapapasinungalingan ang katotohanang inihahayag ng salita ng Diyos. Sinasabi sa 1 Juan 1:6 ang ganito, "Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan." Sa likuran ng talatang ito ay naroon si Apostol Juan upang pangaralan ang mga mananampalataya. Sa ngayon ay marami ang mga nasa loob ng simbahan na may kayabangan at pumupuna sa ibang tao na nagsasabing, "Masama ang mga taong ito, hindi tulad ko na may kabanalan sa buhay." meron ding mga nagsasabi na sila ay mananampalataya at sila ay laging makikita sa loob ng mga simbahan. Dahil sa mataas nilang pagtingin sa kanilang sarili, iniisip nila na napakalapit nila sa Diyos. Ito ay ginagawa nila upang hatulan ang iba. Nais nilang ipakita na sila ay karapat dapat na maupo sa kanang bahagi sa trono ng Panginoon. Ngunit ang kanilang buhay sa loob ng simbahan ay kakaiba kaysa sa buhay nila sa labas. Muli po nating basahin ang sinasabi ng talatang ito. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa sarili niyang mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang diwa. Ang salita ng Diyos ang magsisilbing salamin upang ganap nating makita ang tunay nating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Minsan ay may isang tagapakinig na nagsabing binabaliwala ko raw ang kahalagahan ng mga kautosan noong tinalakay ko ang aklat ng Galacia. Ngayon ay nais kong bigyan ng pagliliwanag ang tungkol sa bagay na ito. Ang mga kautosan ni Moises ay tunay na mahalaga. Hindi ko sinasabing wala nang saysay ang mga kautosan iyon. Ang mga kautosan ay mabuting gabay ng buhay na espiritual. Ngunit ito ay hindi daan upang makamit natin ang kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay matatamo lang natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. May mga taong naniniwala na sa pamamagitan daw ng mabubuting gawa, sila ay maliligtas. Mali ang gayong kaisipan. Tanging sa kapangyarihan lamang ng Panginoong Hesus matatagpuan ang kaligtasan, hindi sa sarili nating kaparaanan. Kaya nais kong ulitin na ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa sarili niyang mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang diwa. Ang akala ng tao ay malinis ang kanyang gawa, ngunit ang salita ng Diyos ang saligan ng katotohanan tungkol sa ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Sinasabi rin sa ikatlong talata ng 16 na kabanata sa aklat ng Kawikaan ang ganito, "Itilaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga panukala." Ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang katotohanang napakahalaga sa ating buhay. Ang salitang italaga na ginamit sa talatang ito ay nangangahulugan ng pagtitiwala. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating gagawin upang makamtan natin ang tagumpay. Balikan po natin ang sinabi ni Haring Solomon sa 3 kabanata, talatang 5, 6 at 7 dito sa aklat ng mga Kawikaan na ganito ang sinabi, "Sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ang sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kasamaan." Kaibigang nakikinig, inaalala mo ba ang iyong kinabukasan, ang mga araw na susunod sa iyong buhay, o ang mga taong walang katiyakan? Bakit hindi mo subukang ipagkatiwala sa Panginoong Hesukristo ang lahat? Hayaan mong pangunahan niya ang iyong buhay at makikita mo ang kamanghamangha niyang panukala sa iyong kinabukasan. Batid ng Diyos ang lahat ng bagay, ang iyong nakaraan, ang kasalukuyan, at ang panghinaharap, sapagkat ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 4 na talata. "Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo." Ang talatang ito ay magbibigay hamon sa ating isipan. Sumagi na ba sa inyong isipan kung bakit maalat ang tubig sa karagatan? Lahat ng bagay ay pawang nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang panukala. Siya ang dakilang manlilikha. Lahat ng bagay ay nilikha niya ayon sa kanyang kalooban. Ang ibang tao ay napapaniwala sa mga paliwanag ng agham. Sa agham ay pilit na binibigyan ng kasagutan ang bawat katanungan. Ngunit sa pinakahuli ng kanilang katanungan ay sa Diyos pa rin hahantong ang mga katugunan. Sapagkat ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay para sa pangangailangan ng sansinukob. Ano ba ang pinakalayunin ng tao sa kanyang buhay? Marahil ay walang iba kundi ang makapagbigay ng luwalhati at kaluguran sa Panginoon. Maging sino ka man at anuman ang iyong kalagayan, layunin ng Diyos na matupad sa iyong buhay ang panukalang kaligtasan. Tayo ay nilikha ng Diyos upang makapagbigay ng papuri sa Kanya. Mahirap unawain kung papaano nangyayari na ang lahat ng bagay na nagaganap sa sanglibutan ay nakatuon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ayon sa huling bahagi nitong ikaapat na talata, ay ganito po ang kanyang sinabi, maging ang hantungan ng mga masasama ay tungkol pa rin sa kapurihan ng Diyos. Isang bagay na napakagandang isipin tungkol dito ay ang katotohanan na ang Diyos ang may hawak sa lahat dito sa Santinakpan. Kaya sinasabi sa aklat ng mga awit, 14:1 ang ganito, sinasabi ng hangal sa kaniyang puso, walang Diyos, sila'y masasama, sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Itinuturing ng Diyos na isang hangal ang taong nagsasabi na walang Diyos. Sinasabi rin sa aklat ng Hebreo, 11:6 ang ganito, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Napakahalaga ng pananampalataya sa buhay ng tao. Ito ay pagpapahayag ng katotohanan na dapat ay tanging sa Diyos lamang ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa ating buhay. Sapagkat ang taong may pananampalataya sa Diyos ay nagtataglay ng karunungang makadiyos. Ang taong tulad niya ay tunay na nakapagbibigay lugod sa Panginoon. Basahin po natin ang 7. Ganito po ang sinasabi. Kapag ang lakad ng tao sa Panginoon ay kasiyasiya, kaniyang pinagkakasundo maging ang mga kaaway niya. Sa unang pagkakataon na mapakinggan ko ang talatang ito, tila mahirap unawain ang ibig sabihin. Sa mababaw na pangunawa ay sinasabi na kapag ang gawa ng tao ay kalugod-lugod sa Diyos, hindi siya magkakaroon ng kaaway. Ngunit ito ay taliwas sa katotohanan, sapagkat maging ang Diyos na siyang puno ng kabutihan ay itinuturing na kaaway. At sinabi pa ng Panginoong Hesukristo na ibigin mo ang iyong kaaway. Ito ay tanda na laging nariyan lamang ang mga kaaway. Ang talatang ito ay hindi ganoon ang ibig sabihin, bagkus nais nitong ipahayag na kapag ang ating mga gawa ay kalugod-lugod sa Diyos, nakikita ng kaaway ang mabuti nating mga gawa. Ganun pa man, nasa kamay pa rin ng Diyos ang paghatol. Sinasabi sa 11:1 ang ganito, sa Panginoon naukulang sukatan at timbangang tama, lahat ng panimbang sa supot ay kaniyang mga gawa. Ang lahat ng ating gawa ay tiyak na dadaan sa paghatol ng Diyos, at ang bawat masamang gawa ay may katumbas na parusa. Sinasabi sa 18 ng 16 dito sa aklat ng mga gawa, ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan, ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Ang talatang ito ay dapat nating tandaan. Ito ay nagbibigay babala sa sinumang mapagmataas at palalo, sapagkat tunay na may inilaang kaparusahan ang sinumang nabubuhay sa ganoong pag-uugali. Ang Diyos ay namumuhi sa mga taong mapagmataas at palalo. Basahin po natin ang 19 na ganito po ang sinasabi, mas mabuti ang maging mapagpakumbabang loob na kasama ng mahihirap kaysa makihati ng samsam na kasama ng mapagmataas. Nais ng Diyos na makita sa ating buhay ang kapakumbabaan. Walang ibang dapat na maitaas sa ating buhay kundi ang Panginoong Hesus lamang. Dahil sa pagmamataas ni Lucifer, siya itinakwil ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ang lahat sa kanyang buhay ay sinira ng Diyos. Ang maganda niyang pangalan ay napalitan. Kung dati siya ay tinatawag na Lucifer, Nang ibig sabihin ay pinakamagandang anghel sa sangkalangitan. Ito ay napalitan ng Satanas na ang ibig sabihin ay prinsipe ng kadiliman. Sa puso niya, unang sumibol ang kasamaan at ang kasalanan iyon ay nagbunga ng kanyang kapahamakan. Hinangad niyang maging katulad ng Diyos sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay pinagkakalooban ng kalayaang pumili ng nais nila sa kanilang buhay. Ang tao ay may kalayaan din na pumili ng anuman na kanyang nais. Subalit ang bawat pasya ng tao ay may kalakip na hantungan. Maaring naisin ang tao na maging mapagpalalo sa harapan ng Diyos. Magagawa ng tao ang ganoong bagay. Ngunit nasa Diyos pa rin ang paghatol. Sa kabilang panig naman, malaya nating magagawa na mahalin ang buong puso ang Diyos. Maraming naging halimbawa sa banal na kasulatan kung paano ang mamuhay ng may kapakumbabaan. At maraming tao rin ang naitala sa banal na kasulatan na naging palalo at mapagmataas. Sa pamamagitan ng pananalita ay makikita ang tunay na pagkatao ng isang tao. Ang mga salita ng taong palalo ay laging humahantong sa kapahamakan. Ngunit ang pananalita ng taong mapagpakumbaba ay nakalulugod sa harapan ng Panginoon at sa lahat ng mga nakakarinig sa Kanya. Sinasabi sa 24 na talata ng Kabanatang 16 ang ganito, ang kaaya-ayang mga salita ay parang pulot-pukyutan, katamisan sa kaluluwa at sa katawan ay kalusugan. Ang mapagpakumbaba ay may kaaya-ayang salita, ngunit nakalulungkot isipin na maraming tao ngayon na mas nais nilang basahin ang pahayagan na ang nilalaman ay puro kaguluhan at kabulaanan kaysa banal na kasulatan na naghahayag ng mga bagay na kaaya-aya sa buhay. Marahil, ito ay dahil sa isang katotohanan na ang tao ay binulag na ng kasalanan. Sa 25 talata ay sinasabi ang tungkol sa landas na tela matuwid sa mata ng tao, ngunit ang hantungan nito ay tiyak na kamatayan. Basahin po natin ang nilalaman at sinasabi ng talatang 25. Merong daan na tela matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Ang talatang ito ay minsan nang binanggit sa 14 na kabanata sa Aklat ng Mga Kawikaan. Mag-ingat po tayo sa landas na ating tinatahak. Baka ito ay landas ng mga manlilibak. Nagtuturo sila ng mga kabulaanan. Nais ng Diyos na lumakad tayo sa landas ng katotohanan. Sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, Kabanatang 14, talatang 6, ay ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi sa 27 talata dito sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 16. Ang walang kabuluhang tao ay nagbabalak ng masama, parang nakakapasong apoy ang kanyang pananalita. Ito ay nagsasabi na ang mga taong masama ay laging hangad ang paninira. At sa 28 talata ay sinabi po naman ang ganito, ang mandarayang tao ay nagkakalat ng kaguluhan at ang mapagbulong ay naghihiwalay sa matatalik na magkakaibigan. Tunay na iisa lamang ang layunin ng mga taong masama. Ito ay ang makapaslang sa kapwa. Kung nais po nating lumakad sa landas ng kabanalan, tahakin natin ang landas na naroon ang Panginoong Diyos at gayon din ang kanyang kalooban. Sinasabi sa 33 talata ng Kabanatang 16 sa Aklat ng Kawikaan ang ganito, ang pagsasapalaran ay hinahagis sa kandungan, ngunit mula sa Panginoon ang buong kapasiyahan. Huwag mong ipagsapalaran ang iyong kinabukasan. Ipagkatiwala mo sa Diyos ng buong puso ang iyong buhay, nasa Kaniya ang katiyakan at ang tunay at makabuluhang buhay. Kaibigang nakikinig, subukan mo ang lumakad sa landas ng Diyos na naroon ang tunay na liwanag. Huwag kang palilinlang sa mga karunungan ng sanglibutan ito. sapagkat ang bunga nito ay kapahamakan at kamatayan. Layunin ng Diyos na ang lahat ay lumakad sa landas ng kabanalan at ng katwiran. Tayo po ay manalangin. Kami po ay muling dumudulog sa iyo, dakilang Ama. Taglay po namin ang tapat na pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming buhay. Ang pag-ibig mo'y hindi kumukupas, hindi nagbabago. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong inilalapit sa iyo ang bawat mga kaibigan at mga kapati, sangayon sa kanilang mga kalagayan at mga pangangailangan. Marahil ay ilan sa kanila ang mga nalulungkot, ilan sa kanila ay naghihinagpis, nalulumbay dahil sa mga pangyayari ng kanilang buhay. Panginoon, ikaw ang kanilang kaaliwan. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid, marahil meron silang dinaramdam, nawawalan sila ng pag-asa. Marahil na rin sila sa loob ng mga paggamutan o doon sa kanilang tahanan. Panginoong Diyos, ikaw ang dakilang manggagamot. Ilapat mo sa kanila, Panginoon Diyos, ang nararapat na kagalingan sa kanilang kalagayan. Gayon din sa mga tahanan na merong mga kaguluhan, hindi sila nagkakaunawaan. Panginoong Diyos, pumasok ka sa mga tahanang iyan. Ikaw, Panginoon, ang magtuwid ng kanilang mga gawain at kanilang mga landas, magkaroon ng kapayapaan ang bawat isa sa kanila. Dinadalangin din po namin ang mga nasabilangguan at gayon din yung mga nando sa kanilang mga hanap buhay. Ang lahat, Panginoon Diyos, ay itinataas namin sa iyong pangalan. Gayon din ang ministeryo ng Transworld Radio dito sa Pilipinas, patuloy mo pang pagpalain, Panginoon, upang sa gayon ama, makapagpatuloy po ng paghahayag ng banal na kasulatan. Kami po ay umaasa at nananalig ng lahat ng ito'y iyong sasagutin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen.
kailanpang.